Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. Și domnitorii filistenilor, care s-au strâns să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească, ei ziceau: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrășmașul nostru. Și când l-a văzut poporul, au lăudat pe Dumnezeul lor zicând: Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrășmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne înmulțea morții. În bucuria inimilor au zis: chemați pe Samson ca să ne desfăteze. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor. L-au așezat între stâlpi. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână: lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se reazimă casa și să mă razim de ei. Casa era plină de bărbați și de femei. Toți domnitorii filistenilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei, care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog. Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis: să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care îi omorâse în timpul vieții. Frații lui și toată casa tatălui său s-au pogorât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țorea și Eștaol, în mormântul tatălui său, Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. Amin. Vă invit respectos să vă reocupați locurile. Frați și surori, stimați prieteni, domnilor și doamnelor, în această seară vă salutăm cu toată dragostea și pe cei care ați ajuns mai târziu, fiți bineveniți în Biserica Betania. Domnul să vă atingă inima, să vă ofere pacea, mântuirea și vindecarea sa. În această seară, omul care s-a întors de la porțile iadului. Scopul predicii mele în această seară este, în primul rând, să observăm că orice credincios poate cădea în păcat, indiferent de experiența lui spirituală. Niciun credincios, indiferent de experiența lui spirituală, indiferent de abilitățile și poziția lui în slujbă, nu este scutit și invulnerabil. Oricare poate cădea dacă nu veghează. Al doilea scop al predicii mele: să observăm că păcatele pe care le facem au consecințe inevitabile. Orice păcat, odată făcut, are consecințe. Și dacă nu eviți păcatul, nu poți evita nici consecințele. Dacă îți permiți păcatul, atunci trebuie să suporți consecințele. Al treilea scop al predicii mele: să observăm că păcatul intră în viața omului puțin câte puțin, nu dintr-o dată. Biblia spune că omul cade deodată într-o greșeală, dar într-un păcat omul lui Dumnezeu nu cade dintr-o dată. Există un proces de alunecare, un proces în care omul lui Dumnezeu are timp să se trezească, să se întoarcă, să regrete, să se pocăiască, sigur, dacă este pregătit să facă asta. Al patrulea scop al predicii mele: să observăm că Dumnezeu este absolut drept în judecățile sale, având în vedere neprihănirea sa pe care o păstrează dincolo de capacitatea oamenilor de a o contamina. Dumnezeu nu permite oamenilor să-i afecteze dreptatea și neprihănirea. Și Dumnezeu întotdeauna are judecăți drepte, cinstite și obiective. În al cincilea rând, scopul predicii mele este să observăm cât de departe poate ajunge un om al lui Dumnezeu de Dumnezeu. și de planul lui Dumnezeu când se îndepărtează de cuvântul Domnului. Al cincilea scop al predicii mele este să observăm cât de departe poate ajunge un om al lui Dumnezeu de Dumnezeu atunci când își permite să se îndepărteze de cuvântul Domnului, luând alte norme pentru viața sa și pentru relația sa spirituală cu Dumnezeu. Alte norme, indiferent cum se numesc ele, alte norme. Și ultimul scop al predicii mele este să observăm cât de mare și în același timp cât de diferită este morala lui Dumnezeu de morala socială. Ce vreau să spun? Morala lui Dumnezeu este cuprinsă între aceste două coperți. Cele 66 de cărți, 39 în limba ebraică ale Vechiului Testament și 27 în limba greacă ale Noului Testament compun Biblia. Biblia aceasta este singura carte pe care Dumnezeu a expediat-o ca o voie a sa către oameni. Ea conține opinia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și morala lui Dumnezeu. Dincolo de această carte există o morală socială. Însă, morala socială nu are judecata lui Dumnezeu, nu are iad, nu are răsplătire, nu are noțiunea de păcat. Morala lui Dumnezeu nu este exigentă cu păcatul, morala socială nu este exigentă cu păcatul, morala socială este permisivă. Între morala biblică și morala socială este o foarte mare diferență. Morala socială permite avortul în multe societăți, morala lui Dumnezeu nu. Rămâne neschimbată de la început și până astăzi. Morala socială permite divorțul. Permite multe alte manifestări de păcate pe care oamenii și le permit din plăcere. Morala lui Dumnezeu rămâne aceeași de-a lungul istoriei umane, aceeași, neschimbată, pentru că ea exprimă caracterul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Iubită Biserica Domnului Iisus, acestea sunt scopurile predicii mele din această seară, numită Omul care s-a întors de la porțile iadului. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun. Contextul predicii din această seară sau contextul textului pe care l-am citit. Text este cel din judecător pe care l-am citit. Context este partea din Biblie de dinaintea textului și partea din Biblie de după text pe care eu nu le-am citit. Capitole de dinainte și capitole de după. Nu vom înțelege niciodată textul citit dacă nu-l vom înțelege în contextul în care el a fost așezat. De aceea, permiteți-mi, vă rog, să spun câteva lucruri despre contextul predicii mele și contextul textului meu în această seară. Țara era scufundată în păcat și în apostazie. Israel, poporul ales de Dumnezeu, era scufundat în păcat și în apostazie. Priviți capitolul 2, versetul 11. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Capitolul 3, versetul 7. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și au uitat pe Domnul și au slujit idolilor. Capitolul 4, versetul 1. Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu plăcea Domnului. Capitolul 6, versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a pedepsit dându-i în mâna lui Madian pentru 7 ani. Capitolul 10, versetul 6. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăceau Domnului. Au slujit Baalilor, Astarteei, au părăsit pe Dumnezeu și nu l-au mai slujit. Capitolul 13, versetul 1. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâna filistenilor pentru 40 de ani. 1 Samuel, capitolul 12, versetul 9. Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. Țara este scufundată în păcat. Țara este scufundată în apostazie. Oamenii au o formă de evlavie, dar l-au uitat pe Dumnezeu. Oamenii au o formă de religie, au obiceiuri religioase, au sărbători religioase, dar pe Dumnezeu l-au uitat. Țin sărbătorile și-l uită pe sărbătorit. Oamenii au o religie, au o aparență religioasă, au un sistem religios, dar pe Dumnezeu ca persoană l-au uitat. Oamenii au filozofia religioasă, teologică, dar pe Dumnezeu ca persoană l-au uitat. Apostazie totală. Acesta este contextul predicii mele. Acesta este contextul textului citit în această seară. Într-o vreme ca aceasta, un om s-a întors de la porțile iadului, unde ajunsese, scufundându-se și el în apostazie. Unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu ai vremii a ajuns aproape de porțile iadului, însă a avut un moment în care s-a oprit și s-a întors. S-a întors nu înseamnă doar că a schimbat ceva, ci înseamnă că s-a întors cu fața la spate și cu spatele la față. Nu doar că a luat-o puțin într-o parte sau în alta, asta nu-i schimbare, asta e deviere. Între a devia și între a schimba e o diferență mare. Desfășurarea predicii mele are trei puncte. Primul este chemarea lui Samson. Chemarea lui Samson. Observați că Samson se naște ca o minune divină. În capitolul 13 din Cartea Judecătorilor, pentru că numai din Cartea Judecător voi citi în această seară, cuvântul Domnului spune, începând cu versetul 3 la 5, Îngerul Domnului s-a arătat femeii, adică mamei lui Samson, și i-a zis, iată că tu ești stearpă, nu poți naște copii, dar se va întâmpla o minune cu tine, o să rămâi însărcinat și vei avea un fiu. Cu tine se va întâmpla o minune. O să rămâi însărcinată și o să ai un copil, o să fie un băiat. Acum fii atentă, ia bine seama, să nu bei băutură tare, să nu mănânci nimic necurat, pentru că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, însă briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Câți dintre noi ne-am născut într-o astfel de împrejurare? Probabil niciun. Samson se naște ca un miracol divin. Se naște cu o misiune specială. Înainte să se nască, el, Dumnezeu, a hotărât ce va face. Înainte ca el să se nască, Dumnezeu a hotărât de ce trebuie să se nască. Era nevoie de un bărbat care să aibă o astfel de misiune. Și Dumnezeu cheamă o femeie stearpă, care nu poate să nască în mod natural. Și Dumnezeu face o minune cu ea, schimbă legile naturii, legile biologice. Îi dezleagă capacitatea de a naște și a naște un copil. În al doilea rând, vreau să observăm că Samson s-a născut în condiții de neprihănire. Priviți, vă rog, versetul 7. Tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, însă să nu bei vin, să nu bei nicio altă băutură tare, spiritoasă, să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil trebuie să se nască într-un context sfânt, într-un trup care nu se atinge de lucruri necurate. Acest copil trebuie să se nască printr-o femeie care nu se atinge de alcool, pentru că alcoolul o face necurată. Nu trebuie să se atingă de mâncăruri nepermise, necurate, pentru că atingerea de ele o vor face necurată. Ori, această femeie prin care se va naște bărbatul pe care Dumnezeu îl cheamă pentru o misiune specială, trebuie să aibă un comportament sfânt, ireproșabil, integru, vertical. În al treilea rând, după ce se naște Samson, îi se cere și lui să trăiască în aceleași condiții de sfințenie, în aceleași condiții de abstinență. Abstinență înseamnă a te abține de la ceva. Citim cuvântul Domnului din versetul 25, același capitol. Duhul Domnului a început să-l miște la Manase, Dan, între Țorea și Eștaol. Observați, vă rog, că Duhul lui Dumnezeu vine peste Samson. Și în versetul 24, femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Dumnezeu l-a binecuvântat. Samson a fost un copil binecuvântat. Samson a fost un copil, un bărbat, un tânăr peste care a venit Duhul lui Dumnezeu și l-a umplut. Și observați că Samson a avut niște limite ale existenței lui între care a trăit. El s-a născut cu o misiune divină, în condiții de neprihănire. Lui s-a cerut să continue să se păzească de mâncăruri necurate și de alcool. A fost binecuvântat de Dumnezeu, Duhul Domnului l-a umplut și i s-a dat niște limite între care trebuia să trăiască și niciodată să treacă peste. Și limitele erau următoarele. El, Duhul Domnului, îl mișca doar între Țorea și Eștaol. Duhul Domnului îl mișca doar între Țorea și Eștaol. Avea un perimetru al sfințirii, al neprihănirii. Pentru că era omul lui Dumnezeu, nu trebuia să-și permită să treacă dincolo de. Dincolo de. Pentru că întotdeauna oamenii lui Dumnezeu au niște limite între care trebuie să trăiască. Ceea ce le dă calitatea de oameni ai lui Dumnezeu nu sunt darurile lor. Nu sunt faptul că ei au abilități de vorbire, ci sunt, pe lângă aceste lucruri, limitele pe care sau între care ei acceptă să trăiască. Limite care îi dau calitatea de sfânt, de neprihănit, de om care trăiește în anturajul Duhului lui Dumnezeu. Atâta timp cât Samson a trăit între aceste limite, Duhul Domnului a fost cu el, în el și peste el. Duhul Domnului i-a dat abilitățile de care avea nevoie, i-a dat autoritatea de care avea nevoie, i-a dat puterea de care avea nevoie, inclusiv puterea fizică. Samson a trăit între limitele lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să trăiască între limitele lui Dumnezeu. Astăzi, limitele lui Dumnezeu sunt forțate de o teologie socială, de o morală socială. Și încercăm să spunem că aia nu mai e nevoie, aia nu mai e nevoie, aia nu mai e nevoie și încercăm pe cât posibil să facem calea Domnului cât mai confortabilă. Încercăm să eliminăm lucrurile de abstinență care sunt inconfortabile. Așa se face că am eliminat rugăciunea personală și ne rugăm doar în timpul serviciilor publice împreună. Așa se face că foarte mulți au eliminat citirea Bibliei personală. Așa se face că foarte mulți nu mai au o viață de post personală. Așa se face că cei mai mulți nu mai plătesc partea Domnului. Așa se face că foarte mulți nu mai acceptă autoritatea lui Dumnezeu din biserică, manifestată prin slujitori, slujitori pe care îi critică, slujitori peste care aruncă cu noroi, pentru ca să justifice neascultarea lor. Și în felul acesta și în multe alte feluri, se forțează limitele împărăției lui Dumnezeu, abuzând și încercând să le lărgim, pentru ca să creăm o cale largă, confortabilă, unde să nu mai fim obligați să facem lucruri care se fac greu. Te întreb în această seară, dragul meu, care ți-ai făcut timp să te întâlnești cu Dumnezeu la Biserica Betania. Respect decizia pe care ai luat-o. Îți mulțumesc că ești aici și apreciez faptul că îi dai lui Dumnezeu 2 ore și mie o oră ca să asculți cuvântul său. Te întreb în această seară, ai niște limite peste care nu treci niciodată, indiferent cât ai de câștigat? Ai niște limite peste care nu treci niciodată, indiferent cât ai de pierdut? Ai niște limite în interiorul cărora trăiești, având pacea și liniștea, că doar așa ești omul lui Dumnezeu? Cine ți-a fixat aceste limite? Oamenii? Bătrânii? Tinerii? Conservatorii? Liberalii? Biserica numărul 1? Numărul 2? Baptiștii? Penticostalii? Românii? Americanii? Cine ți-a fixat aceste limite? Cine are dreptul în universul acesta să pună limite și să spună asta, da, asta, nu? Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Domnului. Voia lui Dumnezeu este doar așezată în această carte. În lumea noastră sunt multe cărți despre religie, însă toate sunt comentarii la această carte. Doar această carte îl are drept autor pe Dumnezeu. Restul au autor de genul eu, el, ea. Care sunt limitele între care îți duci viața de credință? Cine le-a așezat? Cine este autorul lor? Dacă astăzi încercăm să potrivim principiile noastre de credință, deseori nu se potrivesc. Avem doi Dumnezei? Avem două Biblii? Nu. Un singur Dumnezeu, o singură Biblie. Și totuși, deseori, cum citești dumneata în Biblie nu se potrivește cu cum citesc eu în Biblie. Este un semn de întrebare pe care a venit vremea să-l vedem. Ce scrie în lege, cum citești în ea? Ce scrie în lege e una și cum citim noi în ea deseori este alta. Este alta. Pentru că unii interpretează simbolic Biblia, alții o interpretează literal. Unii o interpretează simbolic. Dacă citesc despre struguri în Biblie, ei simbolizează cuvântul strugure că înseamnă nu știu ce. Dacă citesc despre încălțăminte în Biblie, ei simbolizează că înseamnă nu știu ce. Și fac o teologie a simbolurilor și simbolurile acestea, de unde vin eu sunt într-un fel, de unde vii dumneata sunt în alt fel. Și facem o altă scriptură decât cea de aici, care este negru pe alb, teologia simbolurilor. Cum citești în Biblie? Este o altă problemă decât ce scrie în Biblie. Samson a trăit o vreme între limitele lui Dumnezeu. În vremea aceea a fost plin de Duhul Sfânt. Samson a avut o chemare solemnă, istorică, și totuși Samson a pierdut chemarea lui. Samson a pierdut chemarea lui. De ce? Pentru că Samson a căzut. A căzut de unde? În al doilea rând, în predica din această seară vreau să vă vorbesc despre căderea lui Samson. Am văzut chemarea lui Samson. Dumnezeu și-a făcut partea. I-a pus la dispoziție tot ce avea nevoie. I-a dat limitele. L-a binecuvântat. I-l-a dat pe Duhul Sfânt. I-a dat principii. I-a dat niște părinți care s-au abținut pentru ca el să iasă dintr-un context neprigănit. A avut toate oportunitățile. Nu i-a lipsit nimic. Dar Dumnezeu nu l-a obligat să rămână acolo. Dumnezeu nu l-a ținut cu forța să rămână acolo. Dumnezeu i-a pus în față binele și răul, însă cel care a ales a fost Samson. Ce a ales? Numărul 2, căderea lui Samson. Observați în primul rând că Samson este omul pe care Dumnezeu l-a chemat să scoată poporul din păcat, însă el însuși cade în păcat. Omul pe care Dumnezeu îl pregătește să scoată poporul din păcat, el însuși cade în păcat. Diavolul s-a concentrat asupra lui Samson până l-a nimicit. Vreau să vă spun în această seară că prima persoană pe care vrea diavolul să o nimicească din această biserică este păstorul bisericii. A doua persoană pe care diavolul vrea să o nimicească în această biserică sunt păstorii bisericii. A treia persoană pe care diavolul vrea să o nimicească este comitetul bisericii. A patra persoană pe care diavolul vrea să o nimicească sunt mai mari cântăreților. Diavolul întotdeauna încearcă să lovească la centru, acolo unde este baza. Pentru că dacă lovește acolo, toate se dezechilibrează. El nu lovește la margine. El știe ce vrea. Când Samson a intrat pe scena istoriei și a devenit o amenințare pentru diavolul și pentru interesele împărăției lui drăcești, dintr-o dată diavolul își schimbă strategia. Nu se mai concentrează asupra poporului. Se concentrează asupra lui Samson. Dintr-o dată apare un inamic periculos care îi amenința interesele și planurile. Și diavolul se concentrează asupra lui Samson și îl lovește. Îl lovește. Unde? În punctele lui slabe. Fiecare dintre noi avem puncte slabe, cu excepția celor care nu și le recunosc. Haideți să observăm care au fost al lui Samson. Observați, vă rog, că Samson este omul extremelor. Samson n-a avut echilibru, n-a fost un bărbat echilibrat. El a fost când la extrema asta plin de râvnă, când la extrema asta, lasă-mă în pace că m-am săturat. El când a spus, eu sunt în stare să mor pentru Dumnezeu, când a spus, nu mai vreau să fac nimic pentru Dumnezeu. Samson nu a avut echilibru. Când a țipat, când a tăcut, când a plâns, când a râs. El a fost omul extremelor. El a fost când la marginea asta, când la marginea asta. El n-a avut echilibru, n-a avut verticalitate. N-a fost un om cu judecată care să stea și să nu se pripească. El a fost condus de împrejurări, de nervi, de emoții. Samson a fost omul extremelor. Observați, vă rog, câteva extreme. Separat de păcat și totuși asociat cu păcatul. Observați, vă rog, o altă extremă. Puternic în trup, dar slab în duhul. Observați, vă rog, o altă extremă. Curajos în luptă, însă vulnerabil în relația cu femeile. El a fost un om al extremelor. Când la extrema asta, când la asta. Nu te poți baza pe el. El este când aici, da, când este aici, nu. Un om pe care nu te poți baza. Un om care aleargă de la o extremă la alta. Diavolul a cunoscut această slăbiciune a caracterului său și l-a lovit. Diavolul are experiență pe planeta aceasta. O experiență de mii de ani, nu de 40 ca mine. El l-a văzut și pe Avram, el l-a înșelat și pe David, el l-a văzut și pe Daniel, el l-a văzut pe Iisus Hristos, el l-a văzut apostolii, el l-a văzut pe Luther, el l-a văzut pe Moody în carne și oase. El cunoaște slăbiciunile umane. El știe cum se atace pe oameni. El este mai bătrân decât noi toți. Observați apoi că Samson iese dintre limitele în care a trăit odinioară. Samson iese dintre limitele în care a trăit odinioară. Permiteți-mi, vă rog, să citesc puțin din cuvântul Domnului. Capitolul 14, versetul 1. Samson s-a coborât la Timna. A avut Samson un moment al vieții când a mers drept, a fost vertical, a mers pe drumul lui Dumnezeu, între limitele lui Dumnezeu. A avut un singur obiectiv, slujirea, interesele lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu îl purta, Duhul lui Dumnezeu îl învăța ce să spună. Nu există predicare fără Duhul Sfânt. Nu există cântare fără Duhul Sfânt. Nu există biserică fără Duhul Sfânt. Nu există neprihănire fără Duhul Sfânt. Iar dacă totuși ni se pare că există, acelea nu sunt predici, nu sunt cântări, nu sunt biserici și nu sunt neprihăniri. Doar în prezența Duhului lui Dumnezeu poate exista neprihănire și slujire. Numai Duhul Sfânt poate da ungerea, numai Duhul Sfânt poate da puterea, numai Duhul Sfânt poate da ajutorul. Fără Duhul lui Dumnezeu nu există slujire, mântuire și nimic altceva pentru onoarea Domnului. Samson a umblat între limitele împărăției și a fost plin de Duhul, dar la un moment dat se uită dincolo de limitele împărăției și vede o femeie. Încearcă să se abțină, dar nu poate. Era prea târziu. Și atunci începe să coboare. Biblia spune, a coborât la Timna. Acolo a văzut o femeie. Un mare om al lui Dumnezeu, care avea o putere fizică incredibilă, care s-a născut dintr-o femeie ce a fost avertizată că trebuie să trăiască într-o anumită manieră de neprihănire pentru ca copilul ce iese din ea să fie dedicat Domnului. Un copil care a fost dedicat Domnului și umplut cu Duhul Sfânt. Un om care a trăit între limitele lui Dumnezeu. Un om care era spaima dușmanilor poporului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Un astfel de om este atras de o femeie. Niciun bărbat al lui Dumnezeu nu este invulnerabil. Oricât de plin de Duhul Sfânt ai fi, rămâne perspectiva căderii dacă nu veghezi. Oricât de puternic ai fi, indiferent de slujba pe care o ai, poți să fii episcop peste tot pământul, rămâi doar un muritor. Și dacă nu ai grijă ce vezi, ce gândești și ce simți, dintr-o dată ieși dintre limitele împărăției lui Dumnezeu și începe alunecarea. Începe alunecarea. Începe alunecarea. Și odată ce ai început să aluneci, este foarte greu să te oprești și mai ales să te întorci. Prima aventură a lui Samson este Timna. A doua aventură a lui Samson. Samson a plecat la Gaza. Acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Omul lui Dumnezeu. Omul prin care a lucrat Dumnezeu. Omul plin de Duhul lui Dumnezeu. Omul care a trăit între limitele lui Dumnezeu. Se duce la Timna și începe să se prăbușească. Și nu se mai poate opri. Și cade într-o a doua aventură. Sunt sigur că Samson a avut remușcări când a coborât la Timna. Biblia spune că s-a întors la părinții lui. A avut posibilitatea să-și repare greșeala. Și nu și-a reparat-o. Emoția noului de dincolo de limită era tentantă. El a trăit numai între aceste limite și a fost curios să știe cum e dincolo. Oare este adevărat ce i-a spus Dumnezeu că dincolo e moartea? Oare este adevărat ce i-au spus părinții că dincolo e periculos? Oare este adevărat ce i-a spus preotul de la templu că dincolo e riscant? A vrut să vadă el cum este. A vrut să se convingă el și a spus, eu sunt mai puternic decât ceilalți, eu nu sunt ca ei. Eu sunt un bărbat tare. Mie nu o să mi se întâmple ce li s-a întâmplat lor. Eu sunt diferit de ei, așa că eu îmi pot permite să mă uit un pic. Și când s-a uitat, a căzut la Timna. Și are posibilitatea să-și repare greșeala, însă nu are puterea să-și repare. Conștiința îl mustră degeaba, pentru că îl cheamă Gaza. Un al doilea oraș se duce din nou acolo. Și n-a avut acolo nimic de văzut. Nu s-a dus să vadă casa lui Dumnezeu, preotul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, cântăreții lui Dumnezeu. A întâlnit o femeie stricată și a intrat la ea. Nu s-a putut opri. Parcă visăm. Samson, omul lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt. Omul chemat să scoată poporul din păcat, ajunge el însuși înfășurat de păcat. Ajunge el însuși un rob al păcatului. Omul care a avut încredere în el. Omul dotat cu abilități. Omul plin de Duhul Sfânt, omul care trăia între limitele lui Dumnezeu, ajunge un rob al păcatului, un obsedat de păcat. Iese dintre limitele lui Dumnezeu, începând cu Timna, continuă seria aventurilor la Gaza și mai apoi se duce și în Valea Sorec, tot mai jos, tot în vale, tot în vale. Doamne, cine va locui pe munte cu tine? Samson se duce în vale, se duce în vale. Și în Valea Sorec întâlnește o a treia femeie. Diavolul a cunoscut slăbiciunea lui Samson. Extremele, orgoliu și femeile. Și l-a lovit în locul unde era vulnerabil. În locul unde nu era protejat. În locul unde era expus. Mândrie, adulter și neascultare. Și dintr-o dată Samson nu se mai poate opri. De aici încolo, Samson devine obsedat, devine rob. Diavolul îl înfășoară din ce în ce mai mult. Îl înfășoară cu o frânghie lungă și groasă. Îl înfășoară cu o frânghie lungă și groasă. Și omul care trebuia să izbăvească poporul nu se mai poate izbăvi nici pe el. Samson rămâne doar o amintire. Samson rămâne doar istorie. Omul care odinioară a fost plin de Duhul Sfânt. Cine are urechi să audă. Omul care odinioară făcea minuni. Omul prin care doar odinioară lucra Dumnezeu. Lui se părea că dacă Dumnezeu a făcut asta atunci, va face din nou și acum. Însă nu mai are părul, a fost tuns. Nu mai are ochii, i-au fost scoși. Nu mai are puterea, nu mai are ungerea, nu-l mai are pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu n-a coborât cu el la Timna, Dumnezeu a rămas între limitele neprihănirii lui, glorie lui. Amin. Dumnezeu n-a coborât la Gaza, Dumnezeu a rămas între limitele sfințeniei sale. Dumnezeu n-a coborât la Timna după o a treia femeie, ci Dumnezeu a rămas în neprihănire, în sfințenie, pentru că Dumnezeu este sfânt. Iată dar că Dumnezeu îi permite lui Samson să cadă, dacă asta vrea să facă. I-a pus în față binele și răul, moartea și viața. Însă Samson a ales ce a vrut, dar din nefericire nu a vrut ce trebuie. și Dumnezeu i-a permis să aleagă căderea. De ce? Omul este responsabil de ce alege, nu Dumnezeu. Nu se face Dumnezeu responsabil de mântuirea mea. Asta înseamnă că eu nu mai am nicio responsabilitate. Dumnezeu pe mine mă face responsabil de ce aleg și fiecare privire, gând, decizie, sentiment, vorbă, este un examen pe care îl iau sau pe care îl pierd. Samson se prăbușește. Samson se prăbușește. De ce? Pentru că iese dintre limitele ascultării de Dumnezeu. Ascultați-mă, frați și surori și dragi prieteni, care vă permiteți puțin câte puțin să ieșiți dintre limitele acestui cuvânt, doar pentru că biserica în care sunteți vă permite să ieșiți. Nu bisericile hotărăsc limita, ci Dumnezeu. Nu doctrina bisericilor din Chicago, din America sau din România hotărăsc limitele lui Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși, doar El este stăpânul. Nu vă permiteți ceea ce vă încurajează alții să faceți că nu-i păcat, doar pentru că spune X și Y. Singurul care are drept să spună ce este și ce nu este păcat este Dumnezeu. Frați și surori, dragi tineri, vă chem în această seară să aveți puterea să recunoașteți că trăim într-o perioadă istorică în care ni se cere să forțăm legile Domnului. Să ieșim din ele, pentru că asta nu mai e păcat, asta nu mai e păcat, asta nu mai e păcat. De ce? Așa vrem noi. Sigur, este și extrema cealaltă, care ia de nicăieri și spune, este și asta păcat, că așa vrea el. Unii spun la ce este păcat, nu este, iar alții spun la ce nu este păcat, este și ăsta păcat. Și în această stare de confuzie, între spiritul conservatorist care ucide și între cel liberal care omoară, oamenii lui Dumnezeu trăiesc în confuzie și văd cu greu adevărul. E nevoie de o lumină specială din Duhul Sfânt. E nevoie de o călăuzire a Duhului lui Dumnezeu specială, însă nu există călăuzire fără scripturi. Nu există șofat fără indicatoare. Nu există, nu poți să mergi fără indicatoare. Dacă desființăm semnele de stop, de cedează trecerea, de prioritate de dreapta, semafoare, bariere, dintr-o dată trebuie să desființăm mersul pe drum. Samson își permite să treacă dincolo de limite. Iese dintre limitele lui Dumnezeu, încurajat de pofta lui, încurajat de alți oameni neluminați de Duhul lui Dumnezeu. Și el acceptă să iasă. Dragul meu, lasă-mă să-ți spun în această seară o întrebare fără de care predica mea este doar cultură. Unde ești acum? Între limitele lui Dumnezeu sau dincolo de ele? Știu că fiecare dintre noi are pretenția că este în interior, însă vă întreb, cum se face că din 10 fecioare, 5 vor rămâne afară, dacă noi toți suntem înăuntru? Cum se face că dintre două femei care merg la moară, una rămâne și una este luată, dacă noi toți suntem luați? Cum se face că dintre două persoane care stau pe acoperișul casei, unul este luat și altul lăsat, dacă noi toți suntem luați? Și cum se face că dintre doi care sunt în pat noaptea, unul e luat și altul e lăsat, dacă noi toți suntem luați? Va fi odată o cernere, va fi odată o cântărire, va fi odată o măsurare și nu va mai măsura Luigi Mițoi, Petru Cladovan, Luca Teodor sau comitetul pe care vă permiteți orice, că sunt oameni ca dumneavoastră. Dacă vreți îi ascultați, dacă nu, nu. Și întrebați, tu cine ești mă să-mi spui mie ce să fac? În ziua aceea va judeca Domnul. În ziua aceea va cântări Dumnezeu. Și nu va cântări după teologia mea sau a dumitale, nu după teologia penticostală, baptistă, conservatoare sau liberală, ci va cântări după scripturi. Lasă-mă în această seară să spun ce trebuie spus. Unde ești? Ești sigur că ești între limitele lui Dumnezeu? Nu ești prins de un duh de conservatorism? Nu ești prins de un duh de libertinaj? Nu ești prins de un duh și mai introduci legi pe lângă cele scrise doar pentru că vrei să pară mai sfântă calea Domnului? Sau, dimpotrivă, scoți legi pentru că vrei să o faci mai ușoară? Unde ești? Dacă în această seară vei avea puterea să te identifici, să-ți pară rău și să-i spui, Doamne, iartă-mă, vei avea șansa să te întorci indiferent unde ai ajuns. Dacă vei avea puterea să te identifici, să te pocăiești și să te întorci, atunci ai șansa în această seară să te întorci indiferent unde ești. Indiferent unde ești. Pentru că Dumnezeu îți permite să te întorci de unde ești, dacă te pocăiești. Unde ești în această seară? Toți avem pretenția că sunt oamenii lui Dumnezeu. Dar atunci cine bârfește? Toți avem pretenția că suntem oamenii lui Dumnezeu. Dar atunci cine practică avorturile și divorțurile, adulterul? Cine practică partidele și bârfele și cleveteala și intrigile? Cine le practică dacă noi toți suntem oamenii lui Dumnezeu? Cine ridică receptorul să bârfească păstorul? Noi toți suntem oamenii lui Dumnezeu. Însă aceste păcate care distruge poporul, care ia vlaga, cine le face? Cine Adame? Eva. Cine Eva? Șarpele. A fost, este și va rămâne. Transferul de vinovăție. Nu eu, fratele Luca. Asta se numește transfer de vinovăție. Lipsa responsabilității de a-ți asuma consecințele greșelii pe care le-ai făcut. Frați și surori, dacă ne-am oprit aici, ar fi suficient pentru seara aceasta. Pentru că este unul dintre cele mai sensibile lucruri cu care se confruntă Biserica lui Dumnezeu astăzi. Nu spun Biserica Betania sau Pentecostală, ci Biserica lui Dumnezeu. Ieșirea dintre limite. Fiecare își face propriile limite. Fiecare își face propriile limite și spune că despre mine eu așa fac. Așa vrea el. El spune că despre mine și familia mea eu așa fac. Că despre mine și biserica mea eu așa fac. Oameni care își fac limite proprii. Oameni care iau din Scriptură doar ce vor ei, ce cred ei. Acesta a fost locul unde l-a lovit diavolul pe Samson. Și din nefericire l-a lovit unde trebuia. Și Samson cade. Iese dintre limitele lui Dumnezeu și se scufundă în adulter. Se scufundă în păcat și în relații imorale, una după alta. Una după alta și nu se mai poate opri. Începe rostogolirea și pe timp ce se rostogolește, viteza e mai mare. Fostul om al lui Dumnezeu. Doar istorie. Doar amintiri. Dar nu numai atât. Observați că nu este dispus să învețe din greșeli, din propriile greșeli. Nu vrea să învețe din propriile greșeli. Rămâne o persoană orgolioasă care nu acceptă sfaturile. După ce coboară la Timna, Biblia spune, când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a povestit, mamă, tată, uite ce am făcut, am mers la Timna, am văzut o femeie, mi-a căzut la inimă, îmi place de ea, vreau să o iau de nevastă. Și Dumnezeu vorbește prin părinți și spune, fiule, nu, fiule, nu, fiule, nu. Îi oferă Dumnezeu o nouă șansă, îl avertizează, îi spune verbal, îi spune lămurit, insistă Dumnezeu prin părinții lui și îi spune, copile, nu, nu, nu. Și el spune, ba da. Nu e nicio femeie între copiii poporului nostru, de ce te duci tu să-ți iei o nevastă de la filisteni care sunt netăiați în prejur? Samson are un singur argument. Îmi place. Îți place? Păi nu mai ești omul lui Dumnezeu. Omului lui Dumnezeu îi place doar ce îi place lui Dumnezeu. Face din plăcerea lui Dumnezeu plăcerea lui, din legile Domnului legile lui și din conduita lui Dumnezeu, conduita lui. Dintr-o dată Samson se disociază de Dumnezeu și are o plăcere proprie. Femeile, orgoliu. Nu poate să învețe din greșelile lui. Nu poate să folosească șansa ce îi se oferă. Dragul meu tânăr, frate sau soră, domnule, doamnă, ascultă-mă în această seară. Dacă ai căzut, dacă nu te-ai putut opri și te-ai prăbușit în păcat, Înțelege că în seara aceasta Dumnezeu pentru tine, trage un semnal de alarmă și îți spune prin vocea aceasta de predică: oprește-te și întoarce-te. Oprește-te și întoarce-te. Indiferent care este soiul de păcat în care ai căzut, oprește-te și întoarce-te. Oprește-te și întoarce-te. Este șansa ta. Nu un predicator ți-o oferă, ți-o oferă Domnul. Oprește-te! E vorba de sufletul tău! Oprește-te! Samson nu se poate opri. N-are puterea să se umilească și să învețe. Rămâne cu capul sus și spune: îmi place, o vreau, nu-mi pasă ce spuneți voi! Și se duce înainte, dar de fapt se duce spre pierzare. Mai mult de atât, face din păcat o permanență. După Timna urmează Gaza, după Gaza urmează Sorec. Devine mândru și arogant. Priviți capitolul 15, versul 18. Capitolul 15, versetul 18, cuvântul Domnului spune: îi este sete și n-avea ce să bea. Și atunci ascultați cum se roagă el lui Dumnezeu: tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare minune și acum să mor eu de sete? Doamne, păi eu să mor de sete, să moară alții, dar eu, Samson, renumitul, eu să mor de sete? Rugăciunea unui om care se supraapreciază. Și fiecare dintre voi să nu aibă o părere mai înaltă decât se cuvine. Samson crede că e o persoană specială și se roagă lui Dumnezeu reproșându-și că și-a permis să-l lase pe el să-i fie sete. Și face o rugăciune acuzatoare, o rugăciune acuzatoare. De ce? Pentru că el avea despre el o părere prea înaltă. Riscul oamenilor valoroși este să vadă și ei că sunt valoroși. Nu există un pericol mai mare pentru un om care are daruri speciale, abilități speciale, decât să vadă și el că le are. Când el ajunge conștient de ce are, dintr-o dată se privește pe sine cu superioritate. Samson face o rugăciune acuzatoare, devine mândru și arogant. Calcă cuvântul Domnului și mănâncă dintr-un hoit. Ori Biblia i-a spus lui Samson să nu te atingi de nimic necurat și totuși se atinge de un animal mort. Împotriva cuvântului lui Dumnezeu, iese dincolo de limită. Iese dincolo de limită. Omul lui Dumnezeu! Mai rămâne omul lui Dumnezeu? Cum se face ca astăzi, păcat după păcat, și totuși rămân oamenii lui Dumnezeu? Rămân oamenii lui Dumnezeu. Ieșire peste ieșire și rămân oamenii lui Dumnezeu. Nu vi se pare că e cusută cu ața albă? Credeți că Dumnezeu permite aceste ieșiri repetate, obraznice și vinovate, care îl sfidează, care îl provoacă și care îl necinstește? Și în același timp noi să rămânem cu onoranta și divina poziție de copii ai Domnului? Ascultați-mă, cine își permite în mod voluntar, conștient și personal să păcătuiască și să insiste în păcat, omul acela se îndepărtează de harul lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu, indiferent ce a făcut până atunci și indiferent cum îl cheamă. Mai mult de atât, Samson rupe relația cu părinții. Nu-i ascultă, nu-i bagă în seamă, nu-i respectă, nu-i cinstește. Este adevărat, cuvântul Domnului spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Însă, pentru cei care înțeleg scripturile așa cum sunt scrise, Biblia spune: copii, cinstiți pe părinții voștri. Vă întreb, iubită biserica Domnului, care este adevărul? Adevărul este următorul. Atâta timp cât copilul meu stă în casa mea, el trebuie să mă asculte pe mine. În momentul în care el pleacă din casa mea și își face casa lui proprie, își face familia lui, el nu mai are obligația să mă asculte pe mine, ci doar să mă respecte ca părinte. Acum el este o familie de sine stătătoare. Nici eu acum nu-l ascult pe tata dacă îmi dă telefon din România să spună: a, Luigi, mută-te în apartament, nu în casă, că nu-i bine la casă. Am viața mea, am familia mea și de astăzi înainte eu încroiesc drum, eu aleg pentru mine ce să fac. Asta nu înseamnă că eu nu mi-ascult părinții. Biblia nu mai îmi cere mie să-l las pe tata să facă reguli pentru mine. Eu îl cinstesc pe tata. Asta înseamnă să-l respect, să-l iubesc, să-l ajut, să fac tot ce pot pentru ca bătrânețile lui să fie pline de bucurie și de satisfacție. Sigur că sunt mulți oameni care nu înțeleg aceste adevăruri și condamnă ceea ce spun eu. Pentru că nu există o stare mai rea în lumea aceasta decât să fii în întuneric și să nu înțelegi cuvântul Domnului. Samson însă nici nu-i ascultă, nici nu-i cinstește. Nu-i pasă de nimic. Și căderea lui se accentuează și devine catastrofală. Aceasta a fost trista experiență a marelui om al lui Dumnezeu, Samson. Din nefericire, această tristă experiență devine prezentă mereu și mereu prin căderi care se repetă în viața multora dintre noi, pentru că nu avem puterea să privim la înaintașii noștri și să luăm drept exemplu căderile lor și să nu le repetăm, dar și înălțările lor și să le repetăm. Aș vrea în încheiere să vă spun cel de-al treilea punct al predicii mele, reabilitarea lui Samson. Mai există reabilitare pentru un astfel de om? Dacă întrebăm pe el sau pe el sau pe el, opiniile vor fi diferite. Dacă întrebăm biserica aia sau aia sau aia, răspunsurile vor fi diferite. Dar îl întrebăm pe Dumnezeu și întrebăm Biblia. Și Dumnezeu spune, mai este reabilitare pentru Samson. Asta înseamnă că mai este reabilitare și pentru mine și pentru tine. Al treilea punct al predicii mele, reabilitarea lui Samson. Reabilitarea lui Samson nu stă doar în harul lui Dumnezeu, ci stă și în pocăința lui. Frați și surori, încercați să înțelegeți duhovnicește ce spun. Reabilitarea unui om căzut în păcat nu stă doar în harul lui Dumnezeu care iartă, ci stă pe lângă harul lui Dumnezeu care iartă și în pocăința mea. Pentru că dacă eu nu mă pocăiesc de păcatul meu, harul lui Dumnezeu nu este destul. Pentru că Dumnezeu nu iartă pe oamenii care nu se pocăiesc. Însă Samson se pocăiește și folosește harul lui Dumnezeu. Și citim în cuvântul Domnului despre felul în care el folosește harul lui Dumnezeu. În primul rând, Samson are puterea să recunoască că este orb. Se umilește, el mândru și puternicul, el cu o poziție mare, cu un trecut sclipitor, are umilința necesară să recunoască că este orb. Și el spune în cuvântul Domnului din capitolul 16, versetul 28. Dă-mi putere să mă răzbun pentru cei doi ochi ai mei care nu-i mai am. Samson acceptă că este orb. A fost un om orgolios, un luptător. A fost un om cu abilități mari. A fost un om care a lucrat acolo, în vârf. Și a fost greu să coboare, să se umilească, să devină un nimeni, el care era cineva. Dar ajunge la un moment dat când nu mai are încotro. Și în ultima clipă, Samson se pocăiește. Și primul pas al pocăinței lui Samson a fost să recunoască că are probleme. Doamne, recunosc că sunt orb. Recunosc că mi-am pierdut vederea. Recunosc că mi-am permis păcatul ăla, sau ăla, sau ăla, sau ăla. Doamne, recunosc, nu mai mă ascund. Am vrut tot timpul să par că nu e adevărat. Să spun, nu e adevărat. Am adus contraargumente, am adus explicații, am pus martori. Dar am obosit, Doamne, m-ai prins la colț. Este adevărat, am păcătuit. Este adevărat, Doamne, am greșit. Am zis, m-am uitat, mi-am permis. Doamne, este adevărat, recunosc. Reabilitarea lui Samson începe cu pocăința lui, cu puterea de a recunoaște că este orb, că este în întuneric. Dacă ești în această seară aici, te rog, lasă inima să ți se facă moale în prezența Domnului. Lasă-o să fie despietrită de o atitudine de pocăință, ca o reacție la harul lui Dumnezeu care te cercetează. Nu rămâne în mândrie, nu rămâne pe poziția aceea de superioritate. Smerește-te că ești înaintea Domnului. Recunoaște-ți slăbiciunile de om. Recunoaște-ți umanitatea. Recunoaște că ești doar țărână, ești un muritor. Omule, pocăiește-te pentru că e ziua ta și a mea. Omule, pocăiește-te! Cerul îți oferă această șansă. Samson se pocăiește, se umilește. Spune: Doamne, recunosc că sunt orb. Recunosc că am falimentat. Recunosc că mi-am pierdut vederea. Doamne, recunosc că sunt în întuneric. Recunosc că n-am valoare. Recunosc că am pierdut harul pe care mi l-ai dat. Doamne, e adevărat! Sunt o epavă! Samson recunoaște. Se dă jos după piedestalul de mândrie pe care se găsea odinioară. Al doilea pas al reabilitării lui Samson. El recunoaște că acum este momentul potrivit. El îi spune lui Dumnezeu în rugăciunea lui: Doamne, dă-mi putere numai de data aceasta. Doamne, numai de data asta te mai rog să-mi dai putere. Doar de data asta te rog frumos să-mi răspunzi. Samson nu spune: Doamne, te-am rugat ieri și s-a rezolvat. Samson nu spune: Doamne, la convenția din anul viitor o să mă reabilitez. Samson înțelege că acum este timpul lui. Acum Dumnezeu a transferat pe Duhul Sfânt ca să-l cerceteze și a lăsat cuvântul Evangheliei ca să ajungă la conștiința lui. Și Samson acceptă clipa prezentă și spune: Doamne, eu înțeleg că acum este clipa mea. De aceea te rog, de data aceasta iartă-mă. De data aceasta primește-mă. De data aceasta deschide-ți brațele de tată și lasă-mă să mă arunc în brațele tale. Să simt din nou, Doamne, că sunt la pieptul tău. Să simt din nou că sunt unit cu tine și că nu mai mă desparte păcatul pe care mi l-am permis. Recunosc că nu merit, dar te rog, Doamne, în această seară deschide-ți inima pentru mine. Samson recunoaște că e orb și recunoaște că acum e clipa pocăinței lui. În al treilea rând, Samson recunoaște că depinde de Domnul. Spune el: dă-mi putere, Doamne. Știe că nu mai are putere. Încearcă să rupă frânghiile, nu se mai rup. Încearcă să scape, nu mai reușește. Și rămâne în continuare rob. Și atunci se sperie. Nu vrea să accepte că e rob. Pentru că el n-a fost obișnuit să fie rob. El a fost obișnuit să aibă harul lui Dumnezeu. Dar asta e trecut. Prezentul este altul. Și când realizează că nu mai este în harul Domnului și că nu mai are putere, dintr-o dată se întoarce spre Domnul și recunoaște: Doamne, numai Tu mai poți să faci ceva în viața mea. Te rog să-ți fie milă. Recunosc harul Tău că este singurul care mă poate reabilita. Nu mai am încredere în mine, în teologia mea, nu mai am încredere în ce am făcut odinioară, în abilitățile mele. Doamne, numai puterea Ta mai este soluție pentru mine. Și în ultimul rând, Samson recunoaște că trebuie să plătească un preț. Și spune în cuvântul Domnului din versetul 30, să mor împreună cu filisteni. Sunt astăzi oameni care cad în păcat și pretind să rămână în slujba pe care au avut-o înainte. Sunt oameni care pleacă și se întorc și pretind ce au fost înainte. Samson realizează că nu mai poate fi niciodată ce a fost, pentru că își suportă consecințele păcatelor pe care le-a făcut. Și este dispus să plătească prețul. Și spune: Doamne, vreau să mor împreună cu filistenii, accept, este prețul pe care trebuie să-l plătesc. Îl plătesc, sunt pregătit să o fac. Ceea ce este așa frumos pentru mine este faptul că Samson a fost îngropat tocmai între limitele în care n-a putut să rămână. A trăit odată între Țoria și Eștaol și a avut un timp frumos. Însă diavolul l-a lovit, l-a izbit și până la urmă l-a scos afară. Și Țoria și Eștaol a rămas doar o amintire. Însă după ce moare, ca un har și ca o dovadă a iertării, Samson este îngropat tocmai între Țoria și Eștaol. În locul de la început, în locul unde a slujit o vreme, în locul unde s-a ostenit, în locul unde a alergat, în locul de care lega cele mai frumoase amintiri și cele mai sfinte și cele mai nobile. Nu și-a mai adus aminte de Dalila, nu și-a mai adus aminte de prostituata de la Gaza, nu și-a mai adus aminte nici de femeia de la Timna, Nu și-a mai adus aminte nici de rugăciunea lui mândră, nici din hoitul din care și-a permis să mănânce, nici de neascultarea lui, pentru că toate acestea au fost iertate, că s-a pocăit. Însă a rămas doar cu locul acela sfânt, între Țorea și Eștaol, unde a fost așezat. Și în Evrei, în capitolul 11, versetul 32, îl găsim pe Samson, printre mari oameni ai lui Dumnezeu, iertat și reabilitat. La Dumnezeu mai există soluții pentru tine și pentru mine. La Dumnezeu mai există șansă pentru situația ta și pentru situația mea. Te rog în această seară, nu rămâne într-o atitudine de mândrie și indiferență. Nu rămâne cu inima împietrită, ci lasă ca cuvântul Domnului să-ți moaie inima și înțelege că Dumnezeu te vrea pentru împărăția Lui. Dumnezeu îți oferă o nouă șansă. Însă pentru asta trebuie să recunoști că ai greșit, trebuie să te smerești, să te umilești. Trebuie să înțelegi că doar în seara aceasta este șansa ta. Trebuie să înțelegi că doar acum este clipa ta. Trebuie să înțelegi că numai Dumnezeu îți poate oferi puterea să ieși de unde ești. Pentru că nu mai poți să ieși, ești legat, ești prins și nu mai ai putere să ieși de aici. Dar Dumnezeu are și de asemenea, recunoaște că trebuie să plătești un preț, prețul umilinței. Însă fii sigur că făcând toate aceste lucruri, în seara aceasta ești primit de Domnul. Aș vrea să mă îndrept către dumneavoastră și în mod deosebit către cei tineri, dar nu numai. Și să vă spun, nu m-am ridicat în această seară doar să predic, ci și să vă întreb ce se întâmplă în inima dumneavoastră în urma acestei predici. Pentru cine a fost predica aceasta? Cine e omul care este prăbușit, care se ascunde, dar este jos, a falimentat? A falimentat în familie și în familia lui e iad. A falimentat în biserică și e o pricină de potignire și o pricină de ceartă și de scandal. A falimentat în relația cu Dumnezeu și a rămas doar cu amintirea clipelor de odinioară. A falimentat cu o fată cu care a umblat sau cu un băiat sau cu alcoolul sau cu alte prostii. Care este omul acela în această seară? Dragul meu, nu pleca de aici orb, legat. Nu pleca de aici robit. N-ai nicio soluție afară, nu te salvează nimeni. Aici este locul unde te cheamă Dumnezeu. Te rog în această seară, oprește-te puțin și ascultă cântarea care va fi cântată. Și gândește-te ce vrei să faci cu viața ta. Apoi lasă-mă să mă rog pentru tine. Însă rugăciunea mea are efect doar dacă tu te decizi să te întorci la Domnul. Pentru că o poartă este deschisă și Dumnezeu o deschide pentru ca tu, alături de mine, să intrăm pe ea. Mai este loc la Golgota pentru un om care recunoaște în seara aceasta că este un muritor păcătos care s-a prăbușit, care a căzut, care a păcătuit, care a greșit, care a întristat fața Domnului, dar vrea să folosească duminică seara, noiembrie 16, pentru reabilitare, pentru că este Iisus prezent aici. Dragul meu prieten, nu pot să fac altceva pentru tine decât să-ți spun ce ți-am spus și să te invit în seara aceasta să te pocăiești și să accepți harul de reabilitare a lui Dumnezeu. Iubită biserica Domnului Iisus, trebuie să recunoașteți că noi suntem oameni care de foarte multe ori alunecăm. Probabil că sunt între noi în această seară oameni care nu mai au nicio speranță, oameni care plânge sufletul în ei, oameni în a căror familie este ceartă și ceartă și ceartă și nu se mai înțeleg cu nevasta sau cu copiii sau cu bărbatul sau nu mai au nicio bucurie în casa Domnului. Este momentul în care pe oamenii aceștia îi invit la o pocăință autentică și sinceră în virtutea mesajului acestei cărți și în numele și în autoritatea sângelui, regelui și mântuitorului Iisus Hristos. Dacă ești aici, te rog, spune-i Domnului, Doamne, recunosc. Aș vrea să mă rog pentru tine. Nu te ascunde. Dacă tu te ascunzi, Domnul se ascunde de tine. Dar este clipa ta. De ce să nu fii în cer? De ce să nu ai pace în suflet și în familie? De ce să fii prins de tradiție și să nu faci nimic pentru ieșirea ta și să spui, m-am pocăit odată, când viața ta este un eșec permanent și când ai rămas doar cu amintire. Aș vrea în seara aceasta, iubită Biserica Domnului Iisus, să-mi permiteți să invit pe toți oamenii aceștia să spună decizia lor: eu recunosc. De aceea vă cer să vă plecați capetele pentru ca să nu fie stingheriți de curiozitatea dumneavoastră. Și vă rog pe toți de aici să faceți lucrul acesta. Vă rog pe toți care sunteți aici să faceți lucrul acesta și vă mulțumesc din suflet. Am să te privesc 5 secunde să-ți ridici mâna și să spui ce a spus Samson odinioară: recunosc. Tată care ești în ceruri, în această solemnă seară, stând aici în casa ta, ascultând cuvântul tău, nu putem să plecăm fără să luăm decizia. Nu avem unde să ne ducem, Doamne, cu problemele pe care le avem în suflet și în familie, fără să recunoaștem și să le abandonăm în mâna ta. Nu ne putem permite să ne ascundem mereu și mereu, fără să mărturisim că suntem doar niște muritori care în anumite zile ale alergării pe pământul acesta blestemat am alunecat. În această seară știm că mila ta este prezentă aici, judecata încă nu. De aceea mărturisim pe toți aceia, bărbați și femei, tineri și bătrâni, care au ridicat mâna ca să-ți spună prin gestul lor ceea ce Samson ți-a spus odată, înconjurat de filisteni și de disprețul lor. Te rog în această seară, Tată din ceruri, lasă har la Betania și cercetează oamenii aceștia care se pocăiesc. Au trecut dincolo de rușinea lor și în mod public au mărturisit că numai tu mai poți face ceva pentru ei. Au mărturisit că au probleme, au mărturisit că au falimentat în anumite domenii, au mărturisit că sunt gata să plătească prețul și că numai tu ești o soluție pentru ei. Tată, ai promis că oamenii aceștia, dacă vor face pași spre tine, tu te vei lăsa găsit. În această seară, Doamne, proclamăm numele tău și ne agățăm de promisiunea ta. Noi credem că ce ai promis tu rămâne valabil. Doamne, am pierdut multe lucruri, dar nu ne-am pierdut încrederea în cuvântul tău și în promisiunile tale. Am eșuat de multe ori. Suntem doar muritori, Doamne. De multe ori am spus ce nu trebuia spus și regretăm. De multe ori am făcut ce nu trebuia făcut și ne pare rău. De multe ori, Doamne, nu am făcut ce trebuia și de asemenea regretăm. Dar în seara aceasta știm că mai e o soluție pentru noi și ne agățăm de ea. Nu ne putem permite să plecăm fără tine de aici. Apăsați în conștiința noastră de atâtea rele. Doamne Dumnezeul lui Israel, Doamne Dumnezeul nostru și al copiilor noștri, al bisericii, în această seară ne oprim și prin credință în rugăciunea noastră îți cerem să ne binecuvintezi, să ne ierți, să pui capăt vieții de păcat, să pui capăt, Doamne, alunecării în păcat, să pui capăt ieșirii dintre limitele tale, să pui capăt mândriei și oricărei forme de apostazie, să-ți binecuvintezi poporul, să dai frică de tine la bărbați și femei, să dai o viață de sfințenie și de neprihănire poporului și să faci o trezire la Betania, Doamne. Te rugăm, Doamne, te rugăm, Doamne. Dumnezeul nostru, nu putem să facem mai mult decât să ne pocăim, decât să recunoaștem și decât să spunem că numai Tu ești soluția noastră, decât să ne rugăm și să așteptăm harul Tău să se manifeste în casele noastre și în biserica Ta. Și îți mulțumim, Doamne, că în această seară plecăm de aici cu liniștea în suflet, că am aruncat asupra Ta povara care ne încovoia, care ne lua somnul noaptea, care ne lua liniștea și bucuria și siguranța. Acum toate aceste păcate sunt la piciorul crucii peste care curge sângele Mântuitor al lui Iisus Hristos. Nu mai plecăm cu ele, plecăm liberi, liberi, liberi. Pentru că Mântuitorul și Regele și Împăratul și Domnul și Emanuel Hristos a murit pentru noi. Este soluția noastră, Doamne. Ne închinăm Ție pentru ea și îți mulțumim. Și a Ta să fie toată slava și cinstea. Tată, Fiule și Duhule Sfânt.